Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, egunero bezala, ordu honetan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz.
Gallipienzo inguruan, hor jodu nahiko aize, iparraizea, eta badirudi herrira inguratzen ari dela sua.
Ez di, tamaina oizkiarri eda, zean, asko, bueno, ni denore urte pilatzen duen ez da, paso zuhil, taile betela, bineo tamaino onta goik ez duen sekulan kusi.
Guri ez zua jozigun hegoalde, ekialde eta iparraldetik, eta...
Eta leioa ireki, eta bapatean sua, kea, ikusi, eta, bueno, kalera atera nintzen, eta kalera atera nintzenean ikusi nuen Obanos osorik zegoela inguraturik osorik.
Gaur goizean han eta hemen Euskal Herri Irratiak bildu dituen ahots batzuk dira, larun batetik Nafarroan pairatzen ditugun suteen lekukotasuna ematen digutenak. Une honetan bi gune dira kezkarik handiena eragiten dutenak. Hemendik gertuena Herrianaga Erreniega mendiaren ingurukoan berpiztu dena, goizean haizea mugitu delarik garrak piztu dituena eta berriz ere helikopteroarekin lan egitera eraman dituena. Bigarrena Gallipentzualdean kontrolik gabekoa une honetan eta hainbat herri ustutzea eragin dituena. Laguntza eskatu dute inguruetako nekazariei bertan ere bai suebakiak egin ahal izateko. Momentu batean edo bestean 13 herrietako bizilagunak atera behar izan dituzte beren etxeetatik. Obano, Sartazu, Arraizan, San Martin Uns, Gallipentzu, Girgillao, batzuetan garrak aldendu direlarik itzultzeko aukera izan dute, baina begi bat beti mendira begira. Lurzoru errea oso bero dagoelako eta etengabe ari direlako berpizten suak. Zonaldean izan gara, Erreniegako Egomagalean, Garesen, Etxauriko Bailaran eta panorama izugarria da. Mendi guztiak belztuta, basoak kiskalita, lurra bero, keak dena estaltzen du eta kezkagarriena aipatu dugun moduan, bapatean haizea mugitzen delarik, su txikiak berriz ere piztutzen direla. Baina suhiltzaileak ezin dira toki guztietan egon, han eta hemen beste sute handiagoak dituztelako eta esan digute su bat kontrolatu eta berehala urrengoaren bila doazela, itzalitakoa bere horretan mantentzen den ikusteko, bertan geratzeko aukerari gabe. Muturreko egoera bizitzen ari gara eta datozen orduak oraindik ere zailak izanen dira, Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun honetan gertatu dena eta gertatzen ari dena kontatuko dizuegu gaur. Eta sute hauen guztien atzean izan daitezken arduretaz ere mintzatuko gara, hausnarketa behar baitu gertatzen ari den guztionek, basozainek eskatu zuten beroaldia zela eta laborantzalanak, nekazalanak bertan behera geratzea, pasaden ostegunean egin zuten deiau, larun bat arratsaldean dagoeneko sute guztiak piztuta zeudela eman zuen agindua Nafarroko gobernuak, gaur oposizioak erabakiak berandu hartu zirela kritikatu du parlamentuan. Eta beste osnarketa bat ere burura etortzen zaiguna suhiltzaileen lantaldeari buruzkoa da. Pasaden urtean Bardean sutea piztu zelarik aditu genituen kexu, gutxi direla gutxiegi suhiltzaileak Nafarroan. Egunotan agerian geratu da hori gordinki eta Araba, Gipuzkoa, Bizkaitik etorritako suhiltzaileen laguntzarekin ari dira orain suari aurre egiten. Begira datua, Nafarroa garaian 450 suhiltzaile dauzkagu une honetan. Zifra oso basua, kontutan hartuta, 650 udaltzain, 1100 foruzain, 729 Espainiako polizia, 1820 guardia zibil daudela gure lurraldean. Hau gainera Europako polizia tasarik altuena lege hauste tasa batez bestekotik beiti. Egonda, suhiltzaileen faltan militarrak etorri behar izan badira suteei aurre egitera, suhiltzaile gutxiegi eta militar gehiegi daudela erakusten du. Zutei erreparatuko diegu nagusiki beraz albiste kontakizun honetan, berri gehiago baditugu zuekin batera jorratzeko, edukietan sartuko gara berehala xe-xe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere bista dizoa emanen diogu. Atzean utzi dugu beroaldiaren tarterik okerrena, atzo iparraizea sartu zen eta somatu genuen temperatura jaitsi zela eta etxeak freskatzeko aukera ere izan genuela. Alanda guztiz ere, urrengo orduak eta urrengo egunak oraindik ere temperatura altuekin biziko ditugu eta gainera prezipitazio aurreikuspenik ez dago gurean behintzat ostegunera arte. Naiz eta suhiltzaileek espero duten urrengo egunetan euria etortzea eta horrek laguntzea suak estaltzerako edo itzaltzerako orduan. Esan bezala, aste honetan temperatura baxuagoak izanen ditugun arren, 31 graduetatik goiti izanen gara gaur eta bihar, eta beraz oraindik ere beroa izanen dugu. Aldaketa asteazkenetik aurrera etorriko da, 34 graduetara jaitsiko baitira temperatura maksimoak ordutik aurrera. Une honetan, zerua estalita dagoen arren, eguzkiak jotzen du eta giroa apurka-apurka berotzen ari da. 25 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 26 minutu dira. Amaia Lasabergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruña herrian gaur, albisteak.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Nafarroako artisautza azoka. Ekainaren 23-26 Iruñeko Gazteluko plazan, 33 artisau postu eta erakusketa tailer. Goizeko 10:30 eguerdiko 14:30 eta arratsaldeko 5:30 ilunabarreko 9:30 hurbildu Nafarroako artisauen lana ezagutzera. Antolatzailea Naparlur. Nafarroako gobernuak diruz lagunduriko ekintza.
Hasier naiz eta mentxe nola lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan aritzen naizen, ez? Moda denda bat daukat altxasun, zuk ere komertzientea izan
nahi
duzu?
Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zuere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta gaur nola ez, begirada guztiak mendira ditugu jarrita, izan ere larunbat aiguerditik onat, suteak ditugu nagusi Nafarroko erdikalde honetan. Gaur goizean Euskal Herria Irratian, Erreniega aldean izan da, eta bertako panorama benetan beltza, latza izan da bertan topatu duguna. Larun batetik onat, erre diren soroak beltz ikusi ditugu, mendiskak, basoak eta han eta hemen sute txikiak berpizten zirela ere bai ikusi dugu. Han eta hemen ere bai lanean batetik bestera suhiltzaileak, suhiltzaile talde ezberdinak, ez soilik Nafarrokoak, baita ere Noaingo aireportukoak, Arabatik, Gipuzkoatik eta Bizkaitik ere bai etorritakoak ikusi ditugu. Koordinazio lanetan Garesen jarri duten hain zuzen zen koordinazio puntu horretan. Une honetan, egoera zein dene ikusteragoaz, izan ere bi puntu daude une honetan oraindikan ere kontrolik gabe edo behintzate kezka eragiten dutenak, atzean geratu dira, bai larun batean Erriberaldean izan ziren suteak, baita ere Lizarraldean izan zirenak, eta une honetan bi dira kezka, une edo tarterik kezkagarrienak. Alaxe, azaldu digu, Garesko koordinazio puntu horretan, larrialdietarako koordinazio puntu horretan, Omar Sánchez, Nafarroako suhiltzaileen sargentoa.
Bueno, egoera atzo baino asko hobea dela, baina batez ere Gallipienzo inguruan hor jodu nahiko haize iparraizea eta badirudi herrira inguratzen ari dela sua, eta hor badaude orain lau hegazkin lanean, eta momentuz egoera larriena hor dago. Gero Erreniega eta Arzoz inguruan bueno, kea ateratzen da leku askotatik oraindik, baina egoera momentuz hobea dela.
Egoera hobea da, naiz eta gailipentzun oraindik ere kontrolik gabe dagoen sua, eta aditu dugun moduan lau hegazkin ari dira bertan lanean. Hemen gertuago Errenega aldean helikopteroak ari dira behin eta berriz lurra freskatzen, izan ere haizea mugitu delarik berriz ere berpiztu dira garrak, batez ere Erreniagako goikalde parte horretan, eta berriz ere esan bezala helikopteroak joan behar izan dira giroa freskatzera. 200 suhiltzaile inguru dabiltza lanean, 50 ibilgailu, eta esan bezala oraindik ere alerta guztiak piztuta. Gaur arratsaldean temperaturek gora egiten duten heinean berriz ere egoera okertu daitekelako. Omar Sánchez.
Gauean normalean haizea normalean gauean beti lasaitzen da, temperatura jaisten da normalean, eta hezetasuna igotzen da pila bat. Baina gero, ba, hemendik aurrera ja has daiteke haize pixka gehiago, ezetasuna jaitsiko da ba, nahiko, eta okerrena izango da agian haizaren aldaketa. Zen orain dago ipar flojoa, eta gero badirudi hegoa sartuko dela berriro, ba orduan.
Temperaturaldia altuak izan dira nagusi egun hauetan, eta baita ere larun batetik mugitu den haizea horrek zaildu ditu hain zuzen suak itzaltzeko lanak, eta Omar Sánchez suhiltzaileak azaldu digune moduan batetik bestera barreiatu dira garrak, eta horrexegatik zaildu egin du suhiltzaileen lana. Normalean su bat kontrolatuta bertan suhiltzaile talde bat geratzen zen sua erabat itzali eta lurzorua busti eta temperatura jaitsi arte, baina oraingo honetan ez daukate horretarako denborarik, eta sute batetik bestera salto egiten dute.
Normalean uzten ditugu ja sute guztiak kumeatzen, zen ezin da, nik uste dut euria egin arte denak ez dira itzaliko, baina bueno, ba, gutxienez herriak babestu behar ditugu, etxeren bat bai erre da, baina bueno.
Eta esan bezala, sutearen tamaina izugarria izan da, horrexegatik ere bai horren beste suhiltzaile eta dispositibo lanean gaur Ibon Elizegirekin, Noaingo aireportuko suhiltzailea, eta goizuetako suhiltzaile Bolondresarekin mintzatzeko ere aukera izan dugu, bere ibilbide osoan ikusi duen suterik haundiena dela azaldu du Euskal Herri Irratian.
Tamaina itxarria da, zean, asko, bueno, ni den hori urte pilatzen duen zera baso zuhiltzaile betzela, bineo tamaino eta goik ez duen sekulan kusi. Eta batez ere, zenbat herri zera, desalojatu barrak izan du dian hori, oso triste izan du da. Eta nola do, negoera, gu momentu enta pasatzen eira, eta gara esaldera goza, ez que do dena do, dena errea do, errea do, dena, ez do, zen ematen.
Hainbat herri ustu behar izan dituzte, 13 orotara, tartean batzuk dagoeneko itzuli dira haien etxeetara, baina esan bezala oraindik ere beste asko haien etxeetatik atera behar izan dira, eta haien etxeetatik urrun daude. Nafarroko gobernuak esan bezala larrialdizko operatibo guztia martxan jarrita du, gaur Javier Ramírez barne gaietarako kontseilariak ere bai adierazpenak egin ditu, eta aipaturiko bi gune hoietan kezka dagoela azaldu digu Erreniagan eta Gallipentzualdean.
Precisamente ese es uno de los focos que preocupan, especialmente el flanco de la Sierra del Perdón, donde se está ahora actuando con más intensidad. El otro foco es el derivado que de la zona de San Martín de Uns, aunque ha ido derivando hacia la zona de la Valdorba.
Hortxe, Gallipentzu alde horretan nekazarien laguntza eskatu dute suhiltzaileek, suebakiak eraiki eta suebakiak sortu eta herriak etxeak babesteko. Izan ere, hainbat eta hainbat herrietatik gertu izan da sua egun hauetan, bizilagunen ahotsak eta baita ere bertako hautetxi alkate eta zinegotzien ahotsak biltzen izan gara hemen goiz osoan Euskal Herria Irratian. Esate baterako Oian Mendo Garesko alkatearekin mintzatu gara, larun batean sua toki guztietatik heltzen zitzaiela azaldu digu Garesko alkateak.
Sua jo zigun hegoalde, ekialde eta iparraldetik, eta gure lurraldearen, ez dakit, 66-65 bitartean izango dugu kiskalita.
Gares inguruan eta inguruko zelaiak belztuta daude, ez du etxerik zurik hartu, baina bai zenbait bizilagun behintzat haien etxetik atera behar izan zituztela larun batean garrak gertu zituztelako. Eta berdina gertatu da Obanosen, larun bat arratsaldetik bizi dira kezkarekin eta hainbat momentutan atera behar izan dira bertatik, erritik alaxe azaldu digu Amaia Mutil bako Obanosetik bertatik.
Bizi izan dudan momenturik urduriena, ni etxean nengoen, bazkaldu ostean, eta bapatean pues, argi arraro bat sartzen zen barrura, eta leioa ireki, eta bapatean sua, kea, ikusi, eta bueno, kalera atera nintzen, eta kalera atera nintzenean ikusi nuen Obanos osorik zegoela, inguraturik osorik, pues hori, kea, gero eta ke gehiago, eta egia esan, suhiltzaileak hasieran ez ziren etorri, pixka bat, ez dakit zen barrato egon ginen suhiltzaile gabe, baina egia esan ja, larun batetik, momentu horretatik, jende guztia oso ondo antolatu zen, herriko jendea. Uste dut herri guztietan berdina izan dela, ze azkenean ez daude suhiltzailerik eta guztion artean antolatu gara herrietan, eta nik uste gutxiago gertatu dela horregatik, ze antolakuntza ikaragarria.
Antolakuntza, auzolana, herri zerri izan dena berdina kontatu digu hain zuzen Arroazutik Eneko etxea atzean utzi behar izan dutela, baino herritar guztien laguntzarekin errazago izan dela momentu latzau.
Eta minutu batzu gutxi pasata, pues ikusi genuen dena hori, pues dena oso asko se komplikatu zen dena. Sua ipasate eremugen gan ikusi genuen undiano basilikana sua agertu zen, eta minutu bat pasata arraizaren zijoan, denak elkartu, momentu kaotiko batzuk pasata gero, traktoreak, suebakiak hasi ziren egiten herriaren zehar, suhiltzaileak etorri ziren, polizia forala, eta orduan ja herria ebakuatu egin zuten, denak joan ginen algenuen bezala, gure etxeak atxean utzita, pentsatzen sua hartu behar zutuela, baina azkenean, bueno, denako elkartuta, herri bat besteekin, ba, izan zen ikaragarria ez.
Arraizako Enekok kontatzen zigun nola joaten ziren etxetik, beldurra, oso beldurgarria izan zela ere bai, aitortu digu Artazuko Lurralbitzuk.
Bai, izan zen, ez dakit nola esan, larun batekoa gogorra izan zen, baina atzo luzeagoa, osea eguerditik, bueno, goizean beste itxura batzuka, baina egia da, pues haizea mugitzen hasi zenean eta foko berri batzuk ikusten zirela, bai zantzela oso luzeak hasi suaren zain egote nahiko absurdo bat eta oso beldurgarria bai.
Etxauriko bailaran kalte haundiak izan dituzte, hainbat lursoro eta baita basotxo kiskalita ikusi ditugulako, horretan dihardute hain zuzen kalteen zenbaketan, Etxarri aldean Txema Oderiz da bere alkatea.
Hor jai pasatetik etorri zentzua, eta nola baita Etxarrin egin zuen kortafuegos bat, ez? Ba, hemen lortu zen sua gelditzea, ba, bai Zirizara eta Bidaurreta aldera ez joateko, baina bai Etxarriko galtzoro guztiak ez, baina ia guztiak erreta daude. Bueno, bai Zabalzan ere, Arraizan, Belaskoainen ere.
Eta honetan ere bai, zonalde honetan, Etxauriko bailara honetan, herrien eta herritarren arteko elkarlaguntza handia dela, azpimarratu du Odorizek.
Larun batean hasita, gau osoa, eta atzo ematen zuela, ba, lasaiago izango zela, baina aldrebez, ba, aizearekin, ba, bueno, oso egoera txarrean, eta batez ere, ba, Belaskoain eta Bidaurreta inguru horretan oso arrisku handia egon zen, eta, bueno, hor egon zen jendea lanean jotakain. Baliarako nekazariek eta, bueno, Iruñerriko nekazari asko etorri dira, tratorrekin, kriston lan egin dute, ba, hori herriak gordetzeko eta... Mantetzeko.
Eta guztia zergatik edo zer gertatu da bapatean, larun batean, beroaldi honen erdian horrelako suak han eta hemen piztutzeko. Bada, hain zuzen, sute hauetan lanean diarduen basozain batekin mintzatu gara Mielmari Elosegirekin. Berak azaldu digu, udako suak neguan itzali bar direla, hau da, mendian lan egin behar dela basoek jandako terrenoa eta garbitzeko. Halaxe azaldu digu Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Bai, bai, mendiri bizkarka, bizkarra manda bizi da gizarte hau, neurri goza hundin, bai. Non bizi da jendea, iritan bizi da, eta mendian undau, aizi aldirako, bai, karrera gehitzeko, eta bizikleta hartzeko, eta ongi pasatzeko, baina han ez dauke jendea erabat lanen, eta bertatik bizi dena, edo ez daukeu, edo gutxi daukeu, asko ze gutxi olen baino, eta hori nabari da. Eta azkenen natura, pues, bera, haitzen du. Eta haitzen duna da, ba ez badao presio bat gainen, ez, hori garbitzen, azinda ez badil larratzen eta pasta jaten, ba, haitzen da, zikin du. Eta sasia etortzen da, eta gero basoa etortzen da, bai. Eta, bueno, hori da joera natural bat, bai, baina, klaro. Haitzen badiozu temperatura, haizea, eta zue, ba, daukezu koktel oso komplikatu bat.
Eta koktel komplikatu horretan nekazarien lana ere bai azpimarratu behar dugu. Beroaldiaren aurrean, pasaden astean, basozainek eskatu zuten, nekazal lanak bertan bera gera zitezela, bada, larun bat arratsaldera arte ezien aktibatu agindu hau. Horrek ere bai, arazoak sortu dituela, azaldu digu Mielmari Elosegik.
Ere bai, eta nekazariek ba, beren indarra dute eta bere garrantzia dute, eta usta bildu behar duten bildu nahi dute. Eta esaten bai duzu egon pixkat, ba momentua da, eta azkenen bizi behar dute, eta negozioa oso gauza garrantzitsua da. Eta orduan komplikatzen da dena. Hori, ba, jendea geldik hon izan balitzen batzutan, ba, segurazko zute gutxago izango ginu zen, baina jende horrek galera bat izan entzun.
Badain zuzen, Nafarroko gobernuaren jarrera hau gaur kritikatu egin dute, Nafarroko parlamentuan oposizioko alderdiak berandu hartu zirela erabakiak esan dute, parlamentuan bertan izan da, Loizune Amatria Zabalza gure lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, iritzi berekoak dira talde guztiak, une honetan lehentasuna sua itzaltzea da. Hala ere, egin dituzte bai gaur lehenengo irakurketa politikoak. Kritikoenak oposizioko taldekoak izan dira, erabaki zenbaitekin zalantzak ditu esaterako EH Bilduk Adolfo Araiz.
Guk zalantzak ditugu ja erabaki batzuk zote oso berandu heldu direla, eta agian, bueno, Nafar gobernuak lehenago erreakzionatu behar izan zuen, aurre ikuspen eta baliabideen planifikazioa falta izan dela, ba ez dakigu, hori entzun nahi dugu gobernuak zer esaten duen, badakigu olako egoeretan oso zaila dela gauzak eta aurre egitea horrelako zutei, eta segurazki prebentzioan ere badugula zerro betu, eta bueno, ba, horrela gertatu dena errepikatu ez dadin ikusi beharko dugu ere zer egin dezakegu.
Navarra Sumak egin du irakurketarik sakonena gaur, Javier Esparzak azaldu duenez zenbait dei eta bisita egin ditu azken egunetan. Koordinazio falta eta bakarrik utzi gaituzte izan dira gehien entzun dituenak azaldu duenez, zua itzaltzen denean arrazoiak aztertu beharko direla ohartarazi du Esparzak.
¿Qué trabajos de limpieza y de desbroce se han hecho durante el invierno o la primavera? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué?
Hausnarketak eta azalpenak eman beharko ditu gobernuak, eskuinaren iritziz, baloiak kanpora botatzen ari direla uste baitute. Nafarroako gobernuak egindako kudeaketa eta koordinazioa nabarmendu ditu berriz PSN-eko Ramon Alzorrizek.
Todos los esfuerzos se están poniendo encima la mesa y todos los esfuerzos son necesarios.
Sozialistak azaldu duenez, Maria Txibite, Nafarroako presidentea, Espainiakoarekin, Pedro Sánchezekin harremanetan jarri da hondamendi eremu izendatu dezaten eremua. Geroa bai gobernukideak kalteak ezagutu nahi ditu eta horri buruz galdetuko dio gaur gobernuari bilera eginen baitu. Parlamentuko taldeekin orain protagonismo politikoak interes orokorraren alde egiteko duela zentzua adierazi du Usue Barkos bozeramaileak.
Zentzu honetan garrantzitsua da bikorstasunez jokatzea, begirada bikoitzaren jokatu beharra dago foku berrien prebentzioan arreta jarriz, egondako kaltea konpontzeko lanak hasten diren bitartean. Eta ekintza koordinatuan ekin behar diogu parlamentu taldeetatik ere.
Aldugoko Mikel Wilek bestalde aldaketa klimatikoarekin lotu ditu zuteak eta horri aurre egiteko beharra azpimarratu du.
Y esto es un problema climático de primer orden.
Gaur arratsaldeko 5:30 elkartuko dira talde parlamentarioetako eledunak Javier Ramírez presidente ordearekin.
Sutea eta kea albo batera utziko dugu, arnaz pixko bat hartuko dugu eta iragarkin bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 22 jardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta, eta matrikulak 10 euro soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu selbidean eta hortxe, aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak, elkarrekin.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produktu kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
Euskal Herri Irratiaren albistean jarraitzen duzu, esan bezala suteak dira gure gaurko albiste nagusi, baino bestelako ekimenei ere bai ahotsa eman nahi diegu, behintzate labur bada ere, izan ere San Ferminetan Orreaga Fundazioak antolatu duen ekitaldi berezi baten berri ere bai eman nahi dizuegu, Reyes Elintxetak bildu du informazioa.
San Ferminetan kantari ekimena antolatu du Orreaga Fundazioak uztailaren 9. Eguerdiko 12:00 Burguen plazatik abiatuko dira eta kalez kale kantuan aritu ondoren bazkaria eginen dute San Jose plazan. Bazkari honetarako txartelak eros daitezkeia da 30 euroan eta diruaren parte bat Orreagaren helburu baterako bideratuko da. Koldo Amatria elkarteko kideak zehaztu digu zein den proiektu hau.
Zeiden bertan, herrian bertan, hori monumentu bat, baskoiei. Bere garaian, lortu zuten garaipen bat Karlomagnoaren kontra, eta oraindik ez daukagu ezer jarrita alde hontan. No? Ba daukagu kontrakoa. No? Uh-huh. Jarri zuten ja 1922an monumentu bat,
Patxi Aldunate eskultura gilearen lana da Baskoien aldeko irudi hau eta abuztuaren 15 Luzeiden bertan jarriko dutela iragarri dute. Baina bien bitartean eztarriak berotzen joan beharko dugu uztailaren 9 ospatuko den San Ferminetan kantari ekimenerako.
Mil esker Reyes, gaur ez daukagun gehiagorako tarterik da denborarik izan ere sutei tarte asko eman baitiegu, izan ere gure kezka nagusiena da, larun bat arratsaldetik onat, gogoratu une honetan gailipentzun eta baita Erreniega aldean ere, oraindik kan ere suhiltzaileak lanean dihardutela suari aurre egiteko, eta horri eskaini diogula gure arreta guztia. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean badituzuela hain zuzen bai suhiltzaile, bai basozain eta baita zonaldeko bizilagun guztien testigantzak, Euskal Herri Irratiak gaur goitzean bildu dituenak, herriz herri izan bai gara ahots guztiak biltzen. Saiatuko gara biharreko ere bai ahots berriak biltzen eta gertatzen dena kontatzen hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte entzule.